В нашей студии Николай Мороз, директор департамента продовольствия Министерства агрополитики Украины. Здравствуйте.
Доброго дня.
Пане Миколо, є прогнози експертів, що хліб в цьому сезоні подорожчає приблизно на 20%. Наскільки такі прогнози відповідають тому, що ви прогнозуєте у міністерстві?
Ну, в першу чергу, я б хотів зауважити, що прогноз цін – це не зовсім функція Міністерства аграрної політики.
Ну, власне, так. Але я думаю, що ви для себе теж якісь прогнози складаєте.
Безумовно. Міністерство аграрної політики стежить за ресурсним наповненням ринків, за балансом продовольства. Тобто ми спостерігаємо за тим, щоб у нас було достатньо ресурсу для виробництва.
Достатньо – це скільки?
Якщо ми говоримо безпосередньо про потребу, скажімо, в пшениці, то у нас потреба внутрішнього ринку оцінюється близько 10 мільйонів тонн. З них на продовольчі потреби буде йти близько 5 мільйонів тонн. При цьому вже на даний час ми можемо констатувати, що у нас зібрано близько 25 мільйонів тонн. Тобто, знову ж таки, ресурсу достатньо. По ціноутворенню, якщо проаналізувати структуру собівартості хліба, то частка витрат сировини, залежно від виробника, складає від 40 до 60%. Тобто значна частина, але вплив на ціноутворення мають інші фактори. Тому, відповідаючи, чи буде зростати ціна на хліб, в першу чергу ми орієнтуємося на те, чи буде зростати ціна на зерно.
Ви нам описали, на що ви орієнтуєтесь, відповідаючи на запитання, чи буде зростати ціна на хліб, але не відповіли на запитання, чи буде зростати ціна на хліб. Утім, виходячи із досвіду усіх попередніх років, можна навіть не ставити таке запитання, а сказати, ціна на хліб зростатиме. Питання в тому, наскільки? О, я бачу, що пан Мороз тут скептично так бровами повів.
Так.
Невже не буде?
От я хотів, власне, повернутися до інших факторів, за рахунок яких. Якщо ми говоримо про ціну на зерно, в найближчі місяці ми не бачимо передумов для зростання ціни за рахунок сировинного фактору. Але в нас є ще такий фактор, як заробітна плата. І погодьтеся, що, напевно, заробітна плата все-таки на підприємствах повинна зростати.
Транспортні видатки.
Існують транспортні видатки. Наскільки буде суттєвий вплив, як довго виробники зможуть отримувати ріст цін на хліб, знову ж таки, сказати важко, але суттєвих змін в ціні в найближчий період ми не передбачаємо.
Найближчий період – це скільки? Тиждень?
Я боюся прогнозувати на будь-який значний проміжок часу, але, скажімо, в найближчі місяців 3 при умові стабільного сировинного фактора, я не бачу якихось підстав для зростання ціни на хліб.
Микола Мороз, директор департаменту продовольства МінАПК України, у студії програми «Київ-Донбас». Усе, що ви зараз чуєте, може щось не дочуєте, захочете послухати знову, щоб пересвідчитися, що почули правильно, вже невдовзі на нашому сайті громадськерадіо.орг. Пане Миколо, наскільки позначилося, от в тому числі і на ресурсному наповненні, як оце я від вас почув таку фразу, те, що частина української території окупована, і ну та МінАПК і українські, власне, ані органи влади, ані господарчі суб'єкти не мають доступу до ресурсів, які там. Якщо можна, і з Кримом, і з Донбасом окремо.
Звичайно. Для сільського, навіть для агропромислового комплексу, безумовно, ця втрата дуже болюча, але втрата дуже болюча в першу чергу за рахунок втрати частки споживачів. Чому? У нас Крим був великим споживачем нашої продукції. Значна частина ресурсів поставлялася в Крим. Якщо знаєте, в Криму не було власного виробництва олії, в Криму не було власного виробництва цукру. Це були все наші споживачі.
Про цукор знав, а про олію навіть не підозрював.
Так. Ми поставляли цей ресурс. Безумовно, з втратою Криму ми втратили значну частину виноградників, те, що ми особливо відчули для нашої країни. І можу сказати, що дійсно на даний час перед міністерством стоїть питання збільшення виробництва, переробки ягід, в тому числі і винограду. І ми будемо, звичайно, нарощувати це виробництво. Якщо говорити про втрату якихось інших ресурсів, звичайно, там була частина виробництва зернових, але практично те, що вироблялося в Криму, практично теж і споживалося. Молочні продукти поставляли досить багато. Крим не може забезпечити себе виробництвом повністю молочних продуктів. Місні продукти за винятком птиці, тому що по виробництву птиці там були розміщені певні потужності, Крим себе повністю забезпечував. Стосовно територій Донбасу і Луганську, знову ж таки, ми говоримо в першу чергу про споживання. В першу чергу, це втрата наших споживачів. Для ресурсного наповнення, для виробництва суттєвого впливу на ринок, що стосується постачання продуктів, не відбулося.
Зрозуміло.
Я б хотіла повернутися до теми врожаю. І от в минулому сезоні, тобто весною, коли, власне, перед тим, як ми очікували на новий врожай, було істотне подорожчання гречки. Міністерство зреагувало на цю ситуацію? І, власне, якими будуть ціни на гречку цієї осені?
Знову ж таки, я так обережно виходжу з прогнозування цін. Я повернуся все-таки з вашого дозволу до ресурсного наповнення. Що відбулося на ринку гречки? При потребі внутрішнього ринку близько 170-180 тисяч тонн, в минулому році було зібрано всього близько 130 тисяч тонн. Відповідно, там були невеличкі перехідні залишки з попереднього періоду, і ринок відчув певний дефіцит, я б сказав. Коли ціна на гречку почала зростати, очікувалося пропорційне зменшення споживання, тому що в нас населення досить обмежений купівельний попит. І в травні, по наших очікуваннях, ціна повинна була б стабілізуватися. На жаль, цього не відбулося. Відбулася на ринку така своєрідна паніка. Причини цієї паніки на даний час ми передали всі матеріали в антимонопольний комітет, наскільки я знаю. Антимонопольний комітет завершує розслідування, і ми дізнаємося найближчим часом інформацію, чи дійсно були якісь прояви на цьому ринку. Але висока ціна на гречку стимулювала посіви, достатні посіви. Крім того, деякі адміністрації, було Мінагрополітики, була проведена селекторна нарада, було доведено певне розуміння до адміністрації. Багато адміністрацій стимулювали посіви гречки за рахунок власних місцевих бюджетів. І в цьому році ми очікуємо достатнього врожаю гречки, відповідно, ціна за нашими очікуваннями буде знижуватися. Це ми вже спостерігаємо останнім часом.
А чи є якісь ще продукти, по яких, власне, є сумніви у монополізації ринку?
Ну, знову ж таки, це запитання до антимонопольного комітету. Ми, антимонопольному комітету, щомісяця в нас відбувається спільне засідання представників антимонопольного комітету Мінагро. Ми обмінюємося даними, ми надаємо всю необхідну інформацію. Антимонопольний комітет проводить відповідні розслідування, надає відповідні рекомендації виробникам. По наших відчуттях, чесно кажучи, на ринку все-таки, напевно, досить висока частка в нас є і дрібних підприємств, які не дозволяють великим підприємствам утримувати монопольне середовище. Але становище, але я ще раз повторюю, це виключно дасть висновки антимонопольний комітет остаточні.
Коли в радянські часи я працював у радянській газеті, котра на цілий світ мала переконувати читачів у перевагах радянського способу життя, то там в ряди годи навіть визнавали, хоча не дуже пропагували це, що на присадибних ділянках, отоді на цих, насправді, які займали дуже маленьку частку всього земельного ресурсу України, зокрема, ну і в інших тодішніх республіках була подібна ситуація, так от на цих ділянках вироблялося харчів, ну, сільськогосподарської продукції, більше, або принаймні стільки ж, скільки на всі решті колгоспних і радгоспних ланів. Як зараз стежите от за цим? Скільки люди вирощують у себе на ділянках, які, до речі, в багатьох випадках збільшилися, і скільки в крупному виробництві?
У нас в сільському господарстві відбувся такий цікавий поділ. Великі підприємства спеціалізуються на високорентабельних культурах. Це в першу чергу ми говоримо, звичайно, зернові, це ми говоримо про соняшник, це ми говоримо соя. Тобто ці такі культури, які досить високоприбуткові. В той час, як особисті селянські господарства дають для нашої країни основний врожай картоплі, це понад 95%, від 80 до 90% врожаю овочів. Ну, і господарствами населення виробляється значна частина молока, яка, я хочу сказати, при цьому, незважаючи, що значна частина виробляється, на переробку надходить, якщо ми говоримо про ринок, всього близько 10 мільйонів тонн молока, молочний ринок України, то від господарств населення на переробку надходить близько 1 мільйона тонн.
Знову ж таки, згадуючи своє радянське минуле, дитинство і підлітковий вік, ми тут недалеко від вулиці Прорізної в Києві, і там були два такі архетипальні радянські магазини, називалися «Овочі-фрукти». Фруктів там, в принципі, взагалі майже не було, а овочі 4-5 сортів, та картопля, яка пахла сирістю і таке інше. Зараз я от досі не можу, я з усіма змінами, в принципі, звикся. Я не можу втямитися, коли я заходжу в супермаркет або йду на базар і бачу там вимиті, красиві плоди, і українські, і імпортні. Але тут у мене постає таке запитання. А наскільки урізноманітнюється не торговий асортимент, а виробничі асортименти, зокрема, нові сільськогосподарські культури, наскільки до нас приходять? І що міністерство в цьому сенсі робить? Або вважає не потрібним робити?
Якщо ми говоримо про асортимент, то з однією з таких більш нових культур для нашого ринку, яка зараз стрімко розвивається, це, безумовно, сорго. Це таке досить цікаве відкриття, і в зв'язку з зміною...
Це злак, так? Сорго.
Так, так. В зв'язку з зміною клімату, у нас південь перетворюється потрошечки, потребує чимраз більше вологи, а сорго досить стійка культура, і це культура досить останнім часом стрімко поширюється в Україні. Сказати, що у нас відбувається ще вирощування в промислових масштабах якихось нових культур, я не можу, але на локальному рівні безумовно експериментують. Це є і в Закарпатті нові види, навіть екзотичних плодів вирощують.
Наприклад?
Наприклад, ківі.
Ківі. Я так і подумав, тому що я знаю, що на Балканах, наприклад, ківі вирощують, так?
Так, але знову ж таки, це ми говоримо швидше як про екзотику, ніж як правило.
А що з кукурудзою? Наскільки ймовірно, що у нас знову з'явиться в промислових масштабах хліб з кукурудзи? Варто, не варто?
Ви знаєте, що Україна один з світових лідерів виробництва кукурудзи. Кукурудзи у нас виробляється достатньо. Стосовно хлібу з кукурудзи, він з'явиться тоді, коли на нього існуватиме попит. Якщо...
Але для того, щоб попит з'явився, треба зробити пропозицію.
Не зовсім. Наші виробники постійно вивчають попит на ринку, вони вводять нові лінійки продуктів, вони експериментують. Я думаю, що всі зустрічали такі екзотичні сорти, види хліба, до яких додають, ну, скажімо, і кунжут, і льон, і інші види продукції, експериментують з горіхами, експериментують з сухофруктами. Тобто постійно-постійно йде пошук споживача, дуже такого...
Наближається час обіду. Я так і уявляю цей хліб з горіхами.
А можливо, від екзотичних видів хлібу варто було б перейти до питання про соціальний хліб. І, власне, ще в весняний період, наскільки я пам'ятаю, чи на початку самого літа Міністерство економіки вкотре звернулося до Кабінету міністрів з ініціативою скасувати регулювання цін на соціальні продукти. Це стосується і хлібу, але не тільки хлібу, тому що там насправді є величезний перелік, і коли в нашій студії був заступник міністра Максим Нефедов, він казав, що перелік прописаний таким чином, що, наприклад, в нього потрапляє навіть мраморне м'ясо, яке везуть з Австралії, але це, відповідно до радянських нормативів, досі просто проходить як соціальний продукт, і держава регулює на нього ціни, хоча яким чином, я не знаю, бо мраморне м'ясо купувати все одно виходить занадто дорого. Що ви можете сказати про цей законопроект і про регулювання цін на соціальні продукти?
Цей законопроект вже декілька разів вносився на розгляд уряду. Остання редакція, яку погоджувало Міністерство аграрної політики, полягає в компромісному варіанті, в тому, що ми проведемо тимчасовий експеримент. Регулювання цін на певний період буде скасовано. Через 3 місяці буде відстежено рівень цін на ринках. І якщо регулювання цін не виправдало себе, а з моєї точки зору воно себе не виправдало, тоді регулювання цін відмінять в цілому. Я можу пояснити, для, коли я іноді розмовляю, для багатьох, навіть серед знайомих, така позиція викликає здивування, чому регулювання цін має негативний вплив на цінову ситуацію. Більше того, як ми можемо іноді навіть припустити, іноді регулювання цін провокує ріст цін. Наведу, я вже вчора в одному телеканалі наводив приклад, ще раз повторюся, це був початок 2015 року, березень. У нас виробники по цьому, знаменита постанова 1548, зобов'язані, якщо в них відбувається ріст цін більш ніж на 1% в місяць, зобов'язані подавати декларацію, отримувати дозвіл і тільки після того змінювати свою ціну. Коли відбулася стрімка девальвація гривні, багато виробників, які прив'язані до курсу, були змушені піднімати ціни. Але ось цей механізм не дозволив їм різко підняти ціни. Він загальмував. Що зробили виробники? Вони просто зняли свою продукцію з полок, з полиць, магазинів. І пригадуєте, тоді ажіотажний попит неймовірний. Тоді з полиць, магазинів населення змітало все підряд. Я пригадую декілька днів, коли дійсно в магазинах були практично порожні полиці. Ось вам типовий приклад негативного впливу декларування цін. Повинен все-таки, напевно, вирішувати не чиновник, повинен вирішувати ринок під наглядом антимонопольного комітету.
Добігає кінця перша частина програми «Київ-Донбас». Розмова надто цікава. Я хотів би, щоб пан Мороз ще до нас прийшов. А, власне, коли я побачив, кого запросила Анастасія Багаліка на розмову, я подумав, та це ж має бути найголовніша людина в Міністерстві агропромислової політики, тому що департамент продовольства, а про що ж іще АПК, як не про продовольство? Яке місце вашого департаменту в структурі АПК? Міністерства АПК, я маю на увазі.
Цікаве запитання. Напевно, місце в нас все-таки на рівні з іншими департаментами. Я не можу сказати, що вплив на агропромисловий комплекс має менший, скажімо, департамент фінансової політики, який визначає питання по підтримці бюджетній чи по податках. Чи, можливо, менший вплив має департамент, який займається розвитком фермерських господарств і малого підприємництва, яке дуже важливе для нашої конкуренції. Чи менший вплив має департамент стратегії, який, власне, прораховує на роки, як буде розвиватися аграрний сектор. чи міжнародний департамент, який займається укладенням міжнародних угод. Тому я вважаю, що все-таки в міністерстві кожен департамент досить відіграє значну роль.
Ну що ж, дякуємо Миколі Морозу, директору департаменту продовольства МінАПК або ж відділу харчів.